Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní. Já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Vlaďka Podaná, vojenská historička a kurátorka sbírek v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijela z Českého Krumlova.
Děkuji za pozvání.
Můžeme na začátek říct, jak vzniklo to pozvání? Nebo mám to říct já, nebo to řeknete vy?
No, můžete to klidně říct vy.
Mě vás doporučili pánové z EODA jednotky z Bechyně. Jak jste se s nimi seznámila?
Tak já jsem před nějakými dvěma lety začala spolupracovat právě s klukama z Bechyně, ale tehdy to ještě bylo o tom, že jsem spolupracovala s klukama ze 151. ženijního praporu a oni měli za úkol po optimalizaci vojenského újezdu Boletice, vlastně od 1.1.2016 se vojenský újezd zmenšil, tak jejich úkolem bylo uvolnění těch optimalizovaných částí, uvolnit od pyrotechnické zátěže. No a protože ta oblast je veliká, která na ně spadla, tak oni chtěli eliminovat první ty největší hrozby, takže přišli do muzea, jestli bych jim neporadila, kde by vlastně byly třeba zaznamenány nějaké konflikty, druhá světová válka, první světová válka a tak dále, jestli něco k tomu nemáme. No a já jsem jim teda vypsala pár tipů. Samozřejmě teda to měli kluci složitý, protože tam nikde není jako souřadnice, že jo, nebo něco, je to prostě orientační body v podstatě. A oni teda se do toho pustili, no a měli teda bingo hned na první dobrou, že se jim podařilo najít jedno bojiště. Takže se zeptali, jestli bychom to nechtěli jako do muzea, jim to přišlo jako starý šrot a pro nás to byl samozřejmě poklad. Takže to měli krásně zdokumentovaný. No a tím vlastně začala moje spolupráce a potom mojeho kamaráda a kolegu Honzu Ciegelbauera poprosili o přednášku pro tým 152. ženijního praporu. No a tam už byly právě tyhle ty kluci, který mě doporučili a teď teda spolupracuju i s nima.
Když se vrátíme hodně zpátky, nebo hodně asi ne, co jste vystudovala?
Já jsem vystudovala historii na Jihočeské univerzitě tady v Českých Budějovicích, ale obecnou historii. Zaměřila jsem se tehdy ještě na 16. 17. století, mám v podstatě zaměření na raný novověk, ale samozřejmě jako vystudovanou mám historii jako celek.
Takže to vojenství, to jste nevystudovala, ale to je vyloženě váš koníček.
To je můj koníček a já teda jsem už jsem přešla do toho, že to není jenom o té vojenské historii, ale opravdu mě zajímá i ta současnost té armády.
A když vystudujete historii, co potom můžete dělat?
Tak můžu pracovat samozřejmě v muzeu nebo v archivu. Dá se samozřejmě jako i podnikat. Hodně mých bývalých kolegů z vysoké školy tak se zabývá třeba tvorbou rodokmenů. Samozřejmě na historických ústavech se dá pracovat. Samozřejmě psát knihy a tak dále, ale to vás neuživí.
Jasně. A co všechno děláte vy?
Já jsem dřív dělala i rodokmeny, teď už na to moc času nezbývá, ale občas ještě nějaký udělám. Jinak já jsem teda v muzeu kurátorka sbírek, a takže nejenom to, že musím psát články, samozřejmě podívala jsem se na jedné knize, která vyšla v letošním roce od Toburku k RAF s mojí kamarádkou Ditou Edelmanovou o jejím dědečkovi, který právě sloužil na západě během druhé světové války. A teďkon jsem pracovala na dvou výstavách, které máme v muzeu. Jedna je tenkrát na hranici a o ostraze hranic v letech 1918 až 2007. A potom druhá výstava je Krajina pod palbou, vojenský újezd Boletice v proměnách času. A jinak samozřejmě tím, že mám na starosti sbírky, tak jak jsou vlastně kumulované funkce, tak to nemáme jako rozdělené. Takže já mám tři podsbírky pod sebou a nejenom, že člověk jako je využívá v těch výstavách, ale třeba se o ně starat. To znamená, že musíte tu sbírku rozšiřovat, takže scháníte nové věci, které by tu sbírku doplnily, ale zároveň se musíte postarat o to, aby ta sbírka byla v pořádku, aby vlastně ty předměty sbírkové nepodlehly zkáze. Takže konzervování, restaurování a tak dále, to je na mě vyhodnotit ten předmět, který teda by mohl jako k té zkáze už jako dojít a dát ho včas nějakému konzervátorovi nebo restaurátorovi, aby se o něj postaral.
To jsem chtěla zeptat, jestli to vy osobně konzervujete, restaurujete?
Ne, musí na to mít školu vystudovanou a to já nemám.
Taky děláte přednášky, jste říkala, máte toho docela hodně?
Mám toho docela hodně, teďkon teda nejvíc žádaný jsou ty přednášky o tom vojenském újezdu Boletice, takže teďkon po různých muzeích jezdím. Přece jenom to téma je taková docela neznámá, že jo, protože jednak vojenský újezd žádný nikdy neměl žádnou výstavu. Takže my jsme teda první. Tím pádem úplně je to takový unikát a jak ty prostory jsou v podstatě veřejnosti uzavřené, tak to samozřejmě lidi zajímá. Takže to teďkon táhne, takže teďkon přednášky hlavně na ten vojenský újezd, ale jinak všechno možné. První světová válka, legionáři, druhá světová válka, západní odboj a tak dále, takže docela takový jako široký záběr v tomhle tom.
No máte ještě čas třeba na nějaký samostudium o vojenských věcech, nebo už všecko víte?
Ne, tak to určitě ne. Jako je potřeba opravdu toho dohánět pořád hodně. A i tím, že se zajímám o tu současnost, tak samozřejmě sleduju, co novýho přichází do armády, jaká výzbroj, výstroj. Takže mě zajímá i tohle. Takže pořád má člověk co studovat. Ale já teda hodně čtu knížky samozřejmě, ale i trávím dost času v archivech v rámci příprav těch všech výstav, protože já nejsem typ člověka, co by si to jako zjednodušil a jenom otevřel knížky a přinesl na panely to, co už je napsané. Ono třeba ani u těch Boletic to nešlo, protože to není zpracovaný téma. Takže tam se musel začínat úplně od začátku. Takže pak v závislosti na složitosti té výstavy, tak strávíte, jako když to sečtete v archivech, i měsíce. Jo, ale je to individuální, jestli máte jako vyloženě regionální téma a půjdete jenom do toho regionálního archivu, to znamená třeba, že bych šla do státního okresního anebo státního oblastního archivu v Krumlově, anebo jestli máte teda téma, který má vlastně širší záběr a musíte teda už sjezdit něco víc. Takže třeba teďkon, když jsem dělala na těch dvou výstavách, které jsou tam teď, tak tam jsem v tom okrese zůstat samozřejmě nemohla, i když teda i do státního okresního archivu v Krumlově jsem docházela, ale tam jsme museli ještě absolvovat okruh v archivu bezpečnostních složek a hlavně teda jsem jezdila do vojenského historického archivu v Praze a potom ještě do správního archivu armády České republiky v Olomouci. Ale musím teda říct, že úplně to byla jako neskutečná spolupráce. Jako úplně příkladná, že opravdu strašně mi vyšli vstříc, že i mi přizpůsobovali docela jako čas v té badatelně a tak, nebo oni věděli, že já vlastně spěchám a že těch materiálů je hodně a tak, abych to jako stihla zpracovávat, tak i když třeba byla badatelna plná, tak řekli, jo, přijďte, jako někam vás usadíme. Opravdu bezvadný. Jo. Pomohli mi i ve vojenském archivu Centrální registratura Trnava, že mi poslali, co jsem potřebovala, tak mi došlo prostě ze Slovenska. Takže opravdu jako skvělá spolupráce. Ale musím říct, že jako tohle z té strany té armády a nebo vlastně těch subjektů, které spadají pod ministerstvo obrany, to byla jako obecně skvělá spolupráce. Kdyby to takhle bylo na všech výstavách s každým, tak to je paráda, jo? Že i když vlastně toho bylo potřeba hodně, tak i kdykoliv jsem kamkoliv zavolala, tak mi hrozně vycházeli vstříc. A jak pomohla vlastně ten samotný újezdní úřad Boletice, anebo SOVZ Boletice, nebo právě ten 15. ženýní pluk Bechyně, tak to teda bylo bezvadný. Jo? Fakt, co jsem chtěla, to jsem dostala a dostala jsem to hlavně rychle, prostě, že tam jako řešení hned, jako během chvilky. A mohli jsme teda vlastně do té výstavy dát všechno, co jsme chtěli. Ale nefunguje to takhle, bohužel teda u každé výstavy a u všech. Jo.
A do archivu se dostane každý, anebo musíte mít nějaké povolení?
Ne, dostane se tam každý, akorát, že třeba v tom archivu bezpečnostních složek, tam už to je jednodušší, protože oni mají badatelnu jako volnější, ale v tom vojenském historickém archivu ta badatelna je skoro pořád plná. Uh-huh. Takže to chvilku trvá, než se tam jako dostanete, ale samozřejmě, když si prostě podáte žádost a zdůvodníte, co tam chcete bádat a proč, tak oni vás tam samozřejmě pustí, udělají vám rešerše. Takže ty materiály vám předloží, jo, to není problém. Trošku těžší je to v tom správním archivu armády České republiky, protože oni jednak mají menší badatelnu, to je jedna věc. A druhá věc je, že já jsem třeba do některých archiválí, tam mě pouštili bez problémů, ale potom, když jsem šla do těch novějších, tak jsem musela mít už potvrzení od újezdního úřadu Boletice, že to zpracovávám jakoby pro ně a že teda oni mi dávají přístup vlastně do těch nových materiálů, že vlastně aby kvůli GDPR, že jo, a takovýhle. Takže já jsem měla povolení, takže jsem se dostala vlastně do všech materiálů.
A jsou ty materiály papírový, nebo je to dneska už online?
Většina je papírových ještě pořád. Jo. Ona probíhá digitalizace v tom archivu bezpečnostních složek, tak tam už jako se podíváte i do badatelny bez problémů celkem, ale taky tam není všechno. A co se týče archivu vojenského historického, tak oni jsou teď s digitalizací někde v roce 1945. Takže já jsem potřebovala to novější, přestože teda já jsem se v té výstavě třeba věnovala i obdobím starším, protože my jsme to nepostavili tak, že Boletice vznikly na zelený louce a nic tam předtím nebylo, ale my jsme tam právě s těma ehoďákama našli, vytrasovali jsme ústupovou trasu německé armády, našli jsme tam zákopy a okopy dochované krásně z roku 1938 a takhle, takže já jsem prostě to v té výstavě chtěla. Takže ano, byly potřeba i starší materiály, ale od roku 1945, tak vlastně to jsem všechno musela tahat z těch papírových.
A když připravujete výstavu, co všechno to obnáší muzeum?
My jsme malinký muzeum, to znamená, že není celý velký tým vlastně na to, aby se vytvořila výstava. Takže i když si vymyslíte velkou a složitou výstavu, jako si už po několikátý vymýšlím já, tak je na to ten člověk vlastně sám. Jo. Takže to začne tím, že právě si zjistíte archivy, vezmete knížky, načtete si, co je potřeba. Sami si musíte sehnat fotografie, takže soukromí sběratelé, oslovit instituce, jestli někde něco není. A musíte si sehnat i trojrozměrné předměty samozřejmě, protože jako, ano, dělají se i panelové výstavy, ale já prostě tam potřebuji mít trojrozměrné věci, takže tam ty trojrozměrné věci vždycky mám. A teď vlastně je problém v tom, že ne všechno je v rukách institucí. Já mám velký štěstí, že mám skvělý kamarády, kteří jsou jako sběratelé a tohle taky baví, takže ty potom půjčují jednak fotografie a jednak nám taky půjčili prostě spoustu exponátů do těch výstav. A potom, když vlastně tyhle ty podklady zpracujete, tak to předáváte grafičce výtvarnici muzea. A ona to pojedná tak, aby se to všechno, co jste si navymýšleli, i ty složitosti, do té výstavy, do těch prostor vlastně vešlo. A pojedná vizuálně samozřejmě panely a propagační materiály. No a pak vlastně vás ještě čeká práce na propagačních materiálech, protože my děláme teda ke každý větší výstavě, se dělají tak jako skládačky, kde máte výtah vlastně nejdůležitějších informací z těch panelů, takže to jako připravím textově. A ona to zase zpracuje graficky. No a potom vlastně tím, že je to jenom takhle v tom malém týmu, tak samozřejmě s ní spolupracuju i při té instalaci. Jo? Ale zase říkám, i tady třeba pomohli opravdu ty kamarádi, anebo boletičáci prostě, že přijeli a přiložili ruku k dílu, takže s náma jako instalovali a stavili, takže to bylo fajn.
Ale potom, když přijede člověk se podívat do muzea na tu vaši výstavu, tak vy už tam asi nejste každý den, že? Abyste říkala třeba návštěvníkům, tohle se podívejte, to je super.
Takhle, nestojím tam dole, ale samozřejmě, když si někdo domluví se mnou komentovanou prohlídku, tak jim udělám komentovanou prohlídku. To jako úplně problém není.
I o víkendu třeba?
Takhle, když se mnou domluví, tak samozřejmě.
To zní dobře. Asi se vypravíme do Českého Krumlova.
To se vypravte, určitě jako budu ráda a nemám s tím vůbec problém. Jo. My teda teď pořádáme ještě dobletí z exkurze, takže to je většinou super. O víkendech, anebo 8. května teď pořádáme jednu, která bude teda na svátek na osvobození. Takže teď jsem jako trošičku limitovaná tímhle, ale samozřejmě, že teď, až se zvedne tráva, tak tím ty exkurze musí skončit, protože už tam nebude nic vidět, že už se může tak jenom na cvičiště a střelnice, takže to je teď poslední exkurze a uvidíme, jestli se nám podaří ještě něco vymyslet, co by vlastně tomuhle tomu úplně nevadilo. Takže ty víkendy potom jsem teda v Boleticích, teď zatím, ale jinak tam samozřejmě zase budu v muzeu.
Takže moc volného času nemáte, koukám.
Moc ne.
Z muzea do Boletic a zpátky.
V podstatě to tak je, ale já zase toho využívám, dokud je ta možnost a hlavně já mám spoustu toho materiálu, který se vlastně do těch výstav vůbec nevešel. Takže my teď máme v hlavě i právě s Honzou Cigabauerem, který se mnou dělal i výstavu Tenkrát na hranici, tak bychom rádi napsali. Máme v hlavě 3 publikace, které by asi jako stály za knižní zpracování. No a uvidíme, doufám, že se nám to podaří. On už teď vydal vlastně 6. knížku. Já jsem spolupracovala teprve na jedný právě s tou Ditou Edelmanovou. A doufám, že teda on za mě namotivuje, abych se do toho pustila, protože jako právě najít ten čas, to je jako nejhorší. No.
Takže čas na nějaký koníčky úplně mimo váš obor, to asi úplně nemáte.
Tak pro mě opravdu tohle je i koníček. Takže já, když teda trávím nějak volný čas, tak třeba právě tím reenactmentem, takže na sebe obleču uniformu z druhé světové války a jedu vlastně Spartou na akci v druhoválečnou a prostě tak.
Jak to probíhá na takový akci?
No, tak ten klub, se kterým já jezdím, tak on dělá naší armádu na západě, děláme pozemáky, to znamená Československou samostatnou obrněnou brigádu a tam jako ženy nebyly, takže já dělám ATS, naše ženy vlastně jako podpůrná síla pro pozemní jednotky, že řidičky, mechaničky a tak dále. Prostě přijedete na akci, postavíte váleční stany, oblečete se do uniformy a ráno máme nástup a musíme začít fungovat. To znamená, že vlastně celý den se věnujete těm návštěvníkům, kteří na tu akci chodí. Děláme vlastně jako přednášky, výklad k věcem, který tam vystavujeme. A ten klub, ve kterým jsem, tak má jednak dobovou vojenskou techniku, zbraně, vojenskou kuchyni, polní nemocnici, mají i polní poštu a tak dále, takže vždycky počkám, kam mě jako kluci přiřadí a kde se jim teda budu jako šikovat nejvíc, tak podle toho vyprávím. Jo, teda nejradši, když mě dají ke zbraním, ale.
A oni vás většinou dávají do polní kuchyně, ne?
No, popravdě řečeno, oni mě dávají k těm zbraním, ale jako už se mi stalo, že mě takhle jako měli jsme postavený stán, oni mě takhle postavili dopředu. A teď já jsem tam dělala výklad lidem a teď se za mnou ozvalo. Já ji tak rád poslouchám, když mluví, proto ji v tom nechávám. A já jsem se takhle otočila a oni všichni seděli prostě za mnou. To byl ten klub. A já jsem vlastně byla jediná, kdo tam dělal nějaký výklad. A oni tam opravdu jako seděli, houpali si takýma nožičkama a se tak popíjeli. Říkám, tyjo, vy jste je v tom fakt nechali. A mě to došlo až teď, kdyby ho neslyšela za sebou, že tohle řekl, tak. Tak prostě, to, ale ne, teď třeba jedeme z polní kuchyní na slavnosti svobody do Plzně, ale to je opravdu, když jede spíš jenom ta kuchyně, ale jinak primárně jsem jako na jiných stanovištích. Ale tady tím, že jedeme jenom z kuchyní, tak budu u kuchyně.
Ale není to jako dovolená úplně, ten celý den tam něco říkáte návštěvníku.
Je to poměrně náročný, zvlášť pokud jsou to ty větší akce, kam přijde opravdu jako hodně lidí a vzhledem k tomu, že mám na to jednak vzdělání a druhá, jak jsem dělala vlastně před 3 lety už, v roce 2021 jsem měla v Krumlovském muzeu výstavu Silovem za svobodu, která právě byla o Československé samostatné obrněné brigádě. Tak my jsme v rámci toho, že kluci s náma i spolupracovali, tak jsme pro ně nechali, nebo poskytli jsme jim vlastně část těch panelů. A když teda teď někam jedeme, tak třeba i uděláme pro děti pracovní listy, kde jsou kvízové otázky a já teda tyhle ty kvízové otázky vlastně připravuju a potom to těm dětem jako vyhodnocuju, protože to mám vlastně jako rychle a tam je potřeba samozřejmě jako být rychlý, protože ty dětičky jako jsou nedočkaví, jestli dostanou odměnu nebo nedostanou. Takže to jsou potom jako nejnáročnější akce, ale samozřejmě potom, jako když je to i obecně pro veřejnost, tak opravdu mluvíte od rána do večera, protože lidi se jako hodně ptají. A nebo děláme i komentované prohlídky po tom táboře, takže ano, to je dost náročné. A člověk opravdu ráno začne a večer skončí a teď, když je jako fakt horko, tak ono v té uniformě je horko ještě o to větší. A teď podle předpisů nesmíte sundat bluzu.
Ani když jste takhle jakoby v kostýmu, nebo jak bych to řekla.
Ne, my to jako dodržujeme, takže opravdu nesmíme sundat bluzu, takže opravdu je člověk vlastně stažený v té bluze a v té košili, která je zapnutá opravdu až ke krku, že jo, teď kravata. Tak to jste od rána do večera a to je pak jako člověk se trošku vaří v tom. A nejhorší teda ještě, že máte ty boty, které jsou opravdu dělané podle toho dobového vzoru a oni nejsou úplně pohodlní. Je to hodně tvrdá kůže a mně se teda na akci stalo, že já po jedné akci jsem se jako nebyla schopná postavit na nohy. Takže jsem se tam musela hodit nohy nahoru a hodně dlouho čekat, než mi teda nohy začnou zase sloužit, že asi jako 2 hodiny fakt jsem jako to nešlo. Já jsem měla tak oteklý a sedřený a tak to bylo, že to vlastně jako vůbec nešlo.
A jak ty vojáci tam fungovali v takových botech?
Těžko. Ono to trvalo právě dlouho, než se ty boty prošláply. A tím, že my to nenosíme ještě navíc každý den, tak to trvá ještě o to díl, než je prošlápneme. Ale a ještě ty moje boty jsou dobrý, ale když vidím kluky, ty boty jsou ještě k tomu teda okovaný, ty pánský, takže jim se v tom ještě blbě chodí navíc samozřejmě a vůbec, když teda máme potom někde, že nejsme jenom na trávě, ale je tam normálně jako beton, tak
takže to je taková oběť, od vás.
V podstatě trošku jo, ale zase je pravda, že většina těch lidí, kteří tohle dělají, tak tím opravdu žijou a pro nás je to, ne, že bychom si vlastně z toho třeba nějak utahovali, nebo že jako bychom to dělali pro sebe, že se jako cítíme dobře v uniformách, ale je to vlastně tím, že my jako cítíme hroznou úctu k těm lidem, kteří tehdy ty uniformy nosili. A třeba o té Československé samostatné obranné brigádě skoro nikdo nic neví. To je jako téměř neznámá jednotka, přestože teda bojovali u Dunkerque a máme tam jako svoje padlí, tak vlastně o našich jednotkách Británii se mluví, tak se mluví o RAF, ale o těch pozemákách skoro ne. A pro nás jako je to opravdu jako takový poslání, vlastně, aby ty lidi o nich vůbec něco věděli. Konec konců ta výstava S lvem za svobodu, když si vezmete, jak dlouho jsme od druhé světové války, tak ona byla úplně první výstavou vlastně o Československé samostatné brigádě vůbec. A my jsme teda asi i díky tomu, a my jsme tam měli jako spoustu vystavených předmětů, tehdy mi jako taky pomohlo spousta lidí. To my jsme měli, tuším, 64 zapůjčitelů na tuhle výstavu a z toho přes 50 bylo soukromých sběratelů. A opravdu teda z celé republiky, tak ta výstava byla veliká a byla teda dost unikátní a díky tomu my jsme jako muzeum získali za ní ocenění vlastně zvláštního výboru v soutěži Gloria Musealis, takže jako bylo to dobrý, no, ale byla to teda dost práce a je fakt, že lidi na tu výstavu chodili a jezdili z celé republiky a právě, že jako říkali, my jsme vůbec nevěděli, že něco takového bylo.
Super. Takže to největší zadosti učinění pro vás zatím třeba bylo to ocenění, anebo když chodí lidi?
Paradoxně to ocenění ne. Je to hezký samozřejmě, když za to dostanete ocenění, je to pěkný, jsem ráda, že naše muzeum ho získalo. Ale pro mě je nejlepší právě to, že chodí lidi a že se jim ta výstava líbí. Jo, a že mám pocit, že si z těch výstav něco odnášejí. Teď se mi stalo, že jsem dělala jsem něco právě v té výstavě k Boleticím a přišli tam 2 pánové a tak tam jako nad něčím jako hrozně koumali, přemýšleli. A já jsem jim teda do toho vstoupila, když jsem je slyšela a zodpověděla jsem tam tu otázku, kterou oni tam řešili a oni moc děkujeme, víte, my jsme ze 42. z tábora a my jsme se přijeli teda na tu výstavu podívat. Víte, my ty Boletice nemáme moc rádi, ale teď se na ně díváme úplně jinýma očima, teď to vidíme úplně jinak, když tady vidíme vlastně tu jejich historii. Jo? A tohle to právě si myslím, že na té práci to nejlepší, že uděláte vlastně jakoby něco navíc. A ukážete vlastně těm lidem ten jiný pohled na to, co oni třeba i znají, anebo právě seznámíte s tím, o čem vůbec neměli tušení. Jo? A najednou mám pocit, že ta práce má smysl. Jo? I vlastně my jsme, co se povedlo vlastně těm EOďákům najít ty zákopy a okopy z toho roku 1938, tak to bylo na základě deníku Jana Ziegbauera, jmenovec toho mýho kamaráda, ale jsou teda jako vzdálený příbuzní, není to on. Není to on. A oni, ten deník je hrozně emotivní, jo, on to tam jako hrozně hezky popisuje a on je od někdy poloviny září 1938 a poslední zápis je tuším z 9. října 1938 a on teda tam samozřejmě popisuje, co se jim tam dělo, jaký byly přestřelky a tak dále, ale on tam právě popisuje i ty své emoce, co vlastně cítí, když teda ustupují z těch hranic, jo, a zakončuje to vlastně větou nešťastný den, kdy jsme ztratili víru. A teď kluci teda našli ty zákopy a podle těch bodů, které vlastně v tom deníku byly zachycený, tak se jim podařilo najít i přesně ten okop, ve kterým vlastně byl ten Jan Ziegbauer. A já jsem tam poprvé přišla a měla jsem pořád v hlavě ty věty z toho deníku a to, co ten člověk vlastně prožíval. A to bylo jako úplně neskutečný pocit. A já jsem právě to teda potom musela dát i do té výstavy a dala jsem to tam právě i z úryvky z toho deníku. A to je právě to něco navíc.
To je něco teda. A jakou máte návštěvnost ve vašem muzeu?
Teď hodně velikou.
Kolik je to třeba lidí denně?
Teď, co mi říkali na pokladně, tak máme průměr 100 návštěvníků denně, což je dost vysoký číslo, vzhledem k tomu, že vlastně hlavní sezóna teprve přijde, že jo, ten červenec, srpen. Takže a máme ji v podstatě takhle od začátku, od otevření a otvírali jsme 2. března a opravdu teda ta návštěvnost je vysoká. My, jak jsme malý muzeum a hlavně v Krumlově je velká konkurence. Jo, tam prostě samý muzea, galerie, zámek samozřejmě, že jo? Takže ty lidi si vybírají, kam zajdou. A samozřejmě, že to tak nějak jako odnáší v podstatě skoro všechny kulturní instituce, že se jako musíme o ty návštěvníky podělit. Ale ta návštěvnost je opravdu jako v letošním roce dost vysoká od samého začátku, což je bezva. Jako to je právě jako to hezký ocenění a máme i krásné zápisy v návštěvní knize, tak jsem ráda, že se to líbí.
Čtete to, jo, ty zápisy?
Každý den ráno, když přijdu do práce, tak první co, tak se podívám do knihy, jaký jsou zápisy. No.
Je to hezky. A kde to najdeme, to muzeum regionální?
V Horní ulici, když se přejde most od divadla, tak vlastně ta budova je taková dominanta nad Krumlovem, vlastně společně s tím zámkem, že je vidět skoro ze všech míst. Je to velikánská žlutá budova, která se vlastně nad tím městem tak trošku tyčí.
Tak to je taky super, že to nejde. Zastrčený, že?
No, to nejsme, ale je pravda, že zase nakonec té Horní ulice už málo kdo dojde. Jo? Že pokud nejdou od autobusu, ale jdou jako z autobusového nádraží, ale pokud jdou z druhé strany, tak vlastně už je to jakoby daleko. Jo? Navíc na muzeu není žádný jako takový ten klasický velký nápis muzeum, ale vlastně jenom na bráně, kvůli, že samozřejmě památkově chráněná budova, tak my tam máme jenom takovou malinkou cedulku, že jsme regionální muzeum v Českém Krumlově, ale lidi si nás teda najdou, je to dobře.
Děláte tak nějaký marketing, jako propagaci tomu muzeu nebo těm výstavám?
Určitě, jedeme na Instagramu, na Facebooku, máme reklamu v rádiích, v České televizi. A teď teda jsme měli tak nějak jako shodou okolností reklamu v České televizi a to bylo v návaznosti na to, že děláme právě exkurze do Boletic a teď se Boletice pro veřejnost úplně uzavírají. Ruší se poslední turistická trasa, která tam byla, takže Česká televize tam natáčela reportáž a pak teda se jeli s námi podívat i na tu exkurzi a vlastně zvali tam, že vlastně to
poslední možnost
se do těch Boletic podívat a že teda kdo se chce aspoň teda prostřednictvím výstavy podívat do Boletic, tak samozřejmě aby přišli na výstavu. Takže od té chvíle máme návštěvnost ještě větší.
To je super, že to funguje.
Funguje, ale samozřejmě jako je to těžký i třeba se dostat do těch médií, pokud si tu reklamu neplatíme, tak aby jako projevili nějaký zájem z té vlastní iniciativy. Jo? Vlastně je těžký je zaujmout už jenom právě z pohledu toho, že jsme vlastně malý muzeum, jo? Že jako samozřejmě zajímá všechny jihočeský muzeum, že jo? Zajímají je velký muzea v Praze a tady ty maličký už jako tak v centru pozornosti nejsou. I kdybyste udělali sebe lepší výstavu, protože oni vlastně to těžko vyhodnotí na tu dálku, jestli ta výstava je jako něčím výjimečná nebo ne. Jo? Když jim pošlete tiskovou zprávu, tak se to tam snažíte nějak podat, ale jako dokud tu výstavu jako reálu nevidí, tak těžko.
A dokdy tato výstava bude v muzeu?
Tyhle dvě výstavy mají stejný konec, a to 29. září.
Září. A co plánujete potom, už víte?
Ještě nevím. Já teď musím hlavně dát do pořádku sbírku, což je teď bude pro mě priorita. Samozřejmě teda mezi tím budeme asi psát ty knihy, aspoň nějakou. A potom asi mě bude čekat nějaká výstava na rok 2028, protože bude samozřejmě výročí vzniku republiky. Takže zvažu vlastně, jak to tentokrát pojmout, protože já jsem dělala výstavu v roce 2018 a to opravdu teda bylo pojatý jednak na legionáře, na rakousko-uherskou armádu a potom teda ten vznik republiky, domobranci a tak dále. A trošičku ten civilní život a tady v tom případě se teda toho chci ujmout trošku jinak. Už jenom proto, že vlastně to není jenom vznik republiky, že jo, výročí 1918, ale jsou to vlastně osmičkový výročí, takže bych vlastně do toho zahrnula ještě něco dalšího.
A dá se vždycky najít nějaký nový téma po těch letech, jestli už třeba všecko nebylo?
Dá se najít téma. Konec konců, když jsem se teda bavila o brigádě, tak brigáda byla první takhle pojatá. Boletice jsou první výstava o jakýmkoliv vojenským újezdu v republice. Tenkrát na hranici je první výstava, která zabírá vlastně ten rok 1918 až 2007. Vždycky se dělal jenom prostě nějaký výsek. Buď si dělali výstavy na 1938, anebo výstavy na tu železnou oponu a tak dále. A my to máme vlastně jako poprvý pojatý takhle jako celek. Takže vždycky se dá najít něco nového, ale samozřejmě je to o to větší práce. Ale tím, že já vlastně tou prací v podstatě žiju, tak já tomu ten čas jako jsem ochotná obětovat, takže na tom to trošku stojí. No.
A když je výstava hotová, tak je vernisáž. Jste z toho nervózní? Jaký to je?
Hrozně. Já jsem úplně největší nervózu jsem teda právě zažila teď při té poslední vernisáži těch Boletic, i protože my jsme měli záštitu generála Fajkse a museli jsme teda dodržet samozřejmě, protože tam generál i přijel, takže jsme museli dodržet nějaký protokol a já jsem teda věděla, že tam bude samozřejmě jako spousta vojáků, přijeli všichni přednostové všech vojenských újezdů, takže samozřejmě ty šarže a tak a já jsem si vlastně jako říkala, když přijedou, co na tu výstavu jako budou říkat, jako z jejich toho vojenského pohledu, protože přednosta vojenského újezdu, pan podplukovník Varga, tomu se výstava líbila a teď jsem jako čekala na ty ostatní, že jo, co. A teď jste vždycky jako takový jako trošičku strach. Takže nervózní jsem byla úplně hrozně. Úplně se mi svíral žaludek. Tak jsem se musela uklidnit, tak jsem si dala maličkýho panáčka. A nakonec teda to ze mě spadlo ve chvíli, kdy kluci z EODčka, z Bechyně měli chystat jako cvičení. A já jsem byla jako informovaná o tom, že oni nebudou moc přijet a že teda jako tam nebudou. A mě to bylo hrozně líto, protože já mám kluky moc ráda, to je prostě úžasná parta lidí. A já jsem tam jako potom dostala teda zprávu, že mě druhý den jako čeká překvapení a že tam právě přijede jako Kuba, který mě sem teda do toho navez. A A že ještě ale bude překvapení. A já jsem si říkám, co to je, jako, co to bude. A teď já jsem vlastně už začala ta vernisáž, mluvil a náš pan pověřený ředitel a najednou prostě kluci stáli za mnou. A teď já úplně jsem vyběhla na tu chodbu, až jsem tam začala objímat, tak jako paní od protokolu se tak po mně otočila, pak se začala teda smát. A pro mě to bylo úplně úžasné. A v tu chvíli prostě ze mě to hrozně spadlo. Já jsem byla tak ráda, že tam jsou. To prostě pro mě bylo něco úžasného, že vlastně přijeli ještě kamarádi z Kbel. Ta parta, jako který jezdí na tu chatu se mnou. A to jako v tu chvíli právě přišel ten jako nejlepší okamžik celý té vernisáže a ze mě to hrozně spadlo. Já jsem měla tak strašnou radost, že najednou ta nervoza byla pryč. No.
Jak se teda líbila výstava k pánovi generálovi a dalším vojákům?
Líbila, byli z toho nadšený. Oni právě jako říkali, že oni o svých újezdech ještě takovou výstavu neměli. Nebo vůbec žádnou výstavu neměli a jako pak teda tam za mnou šli a říkali, že teda jako je to úžasný a že skvělá práce, takže to mě potěšilo. Já jsem fakt z toho měla strach, ale chválili. I vlastně pan podplukovník Zakuťanský přednosta vojenského újezdu Libavá, tak my jsme se spolu jako předtím jednou setkali, tak ten ještě před tou vernisáží za mnou šel a podával mi ruku a říkal, to je skvělý. To je opravdu skvělý. Takže říkám, výborně, jsem ráda, že se vám u nás líbí a mně se u vás taky líbilo, takže jsme si navzájem vlastně...
Že budete dělat příště výstavu o jejich újezdu.
Kdybych chtěl, tak jim ji udělám.
No tak to je skvělý, tak to bylo asi nejlepší ocenění pro vás za tu práci.
Rozhodně.
A až ta výstava skončí, nebude vám to líto, že všechna ta práce vlastně půjde někam do skladu, nebo jak to pak probíhá?
Je to tak, vlastně my ty panely zbalíme a schováme je. U nás v muzeu. Pak je samozřejmě možnost jiných muzeí a institucí si tu výstavu zapůjčit. Občas se to samozřejmě děje, teďkon se Lvem za Svobodu budeme třeba půjčovat, ale je pravda, že jsem z toho vždycky smutná, když se ty výstavy balí. Mně to vždycky hrozně rychle uteče a když se jako spočítám, kolik práce tomu věnuju, protože na tyhle výstavy velký, to je opravdu jako intenzivní příprava, nějaký dva, tři roky a najednou prostě uběhne půl roku a ta výstava je pryč a jde do té krabice. Povrací se věci samozřejmě za půjčitelům a už samozřejmě jako to trošku jako šumí pryč. A vždycky je mi to líto. Musím jako říct, že jak je člověk dojatý, když se podaří ta výstava jako uskutečnit a zasklí se prostě poslední nika, zasklí se poslední vitrína, tak pak je to balení jako daleko horší.
A jaký předmět nejcennější jste držela v ruce?
A to nebylo ale v rámci těchhle z těch výstav.
To byl nějaký Egypt určitě, ne?
Nebyl, ale byl to japonský císařský meč. A ten teda má hodnotu jako úplně obrovskou a ten majitel teda, když mi ho půjčil do ruky, tak říkal, to si musím vyfotit. Krásný meč a krásná ženská. Takže to bylo výborný, tak jsem se ještě jako zasmála, normálně jsem ho jako držela s odstupem, abych na něj ani nedejchala, protože já bych jako s ním něco neudělala, ale to jako tam je opravdu ta je hodnota v podstatě jako mnoha milionová. No.
A kde to bylo, kde jste ho držela?
Na Jihočeské univerzitě, na přednášce, a tam vlastně probíhala... před pár lety tam byla konference, tak já jsem na ní teda jela a pan majitel tam byl a přednášel právě o japonských mečích, takže po skončení té přednášky nás tam jako pár zůstalo, tak jsme dostali i meč do ruky. Ale jako v takových zajímavých a zvláštních předmětů bylo víc. Měla jsem třeba v ruce pilotní křídla z uniformy Paula Tibice a pilota Enoli Gay, která schazovala bombu na Hirošimu, takže to bylo taky zvláštní.
To je něco. No musíte se dostat do kontaktu s předmětama, který normálně lidi asi neuvidí v životě ani. No možná na nějaké výstavě za sklem.
No je to tak a právě to je vlastně další bonus, proč mám tu práci opravdu ráda, protože nikde jinde bych se k tomu jako nedostala. Jo, ale je to právě i o ochotě právě těch majitelů, protože ty takovýhle vlastně zvláštní předměty bývají v těch soukromých sbírkách. A je to opravdu u mě štěstí na lidi. No.
Jakou historickou epochu máte nejradši?
Já teda teď opravdu jsem zaměřená na to 20. století. Já jsem dřív právě se zabývala těma staršíma dějinama a čím jsem starší a čím víc do toho pronikám, tak tím víc se zaobírám tím 20. stoletím. Já si myslím, že my vlastně jako národ samozřejmě z toho neseme jako nejvíc a pořád vlastně tady kolují dost bludy o tom 20. století, i jak se to vlastně v těch dobách minulých učilo trošičku jinak. Druhá věc je, že dneska ty osnovy vlastně ve škole ani skoro nedovolují k tomu 20. století dojít. Takže tam už to vlastně začíná, že ty děti, pokud nemají sami zájem o to 20. století nebo o tu historii, ty dějiny jako takový a neotevřou nějakou knížku, tak tam jim vždycky zůstanou už jako mezery. A potom to dává prostor pro ty jako konspirační teorie a tak dále a ty výmysly, které jako vlastně do dneška kolujou a neseme si to až do té současnosti, protože jako nejsme od toho tak daleko a ty pozůstatky vlastně těch minulých režimů jsou v těch lidech jako pořád, jo? Nebo nějaký jako křivdičky třeba z toho roku 1938 a tak dále. A dneska vlastně je to strašně zkreslený. Jo, a já jsem právě zjistila, že nakonec mě baví nejvíc jako pátrat v tomhle tom a tak trošku vlastně tyhle ty bludy odbourávat.
A myslíte si, že by se měly změnit ty učební osnovy?
Určitě.
Aby se to posunulo určitě dopředu.
Já si myslím, když to vezmu já ze školy, tak několikrát vlastně jsme začínali od samého začátku. Na základní škole, na střední škole. Furt začínáte od pravěku, starověk a věnujete tomu spoustu času jako v té škole. Jo?
Je to pravda, no.
A pak se teda dostáváte čím dál a už se to jako zkracuje. Přitom teda by to podle mě mělo být opačně. Že teda čím novější dějiny, tím víc by se tomu mělo určitě věnovat, protože na tom opravdu jako staví ta kultura toho národa jako taková a vlastně ta národní hrdost, která tady prostě v těch lidech jako nějak chybí. Jo, a když to dneska vidím, jak se jako lidi vyjadřujou, nešel bych za tuhle zemi bojovat a jako radši bychom ji někomu odevzdali, mi skoro jako přijde. A myslím si, že právě je to tímhle s tím, že tam vlastně jako tohle chybí. Že tu mají pocit, že jako není za co bojovat a necítí to vlastně. Když si vezmete ten rok 1938, tak to je jako hrozně jako hezká paralela. Srovnat si to s tou současností. Ta země jako taková, jako Československo, byla jenom 20 let, že jo? Do toho roku 1938, od roku 1918. Přesto ty lidi, kteří vlastně v tomhle tom krátkém období byli vychovaní, tak cítili obrovskou národní hrdost. A když přišla mobilizace v roce 1938, tak muži nastupovali tak rychle a s takovým nasazením, že ta mobilizace skončila několik dřív, než oni očekávali. A oni chtěli bojovat tehdy za tu mladou republiku, vlastně, kterou měli chvilku. A ještě jako, tam by mělo být to, že vlastně tady nemáme za co bojovat, protože znali ještě to Rakousko-Uhersko. V tom Rakousko-Uhersku se většina z nich narodila. A přesto teda byli ochotní za tu zemi bojovat. Tak kde se to vlastně ztratilo?
No a máte na to odpověď, na tuhle otázku?
Já si myslím, že je to víc těch faktorů. Jednak to, že teda naši pořád cítí takovou tu křivdu z toho 38. roku a že mají pocit, že vlastně tam nemůžeme cítit tu hrdost. Já si myslím, že to je naopak. To, že naše armáda se musela vzdát, je jedna věc. Došli bychom k obrovským ztrátám, kdybychom se nevzdali, to je jasný. Přesto ty muži bojovat chtěli, takže já jsem na ně hrdá tady za to, že opravdu chtěli a z těch deníků je to hodně čitelný. Druhá věc je, že spousta našich potom v roce 39 utíká do zahraničí a to teda jako, když si čtete nebo posloucháte ty příběhy těch lidí, jakým způsobem vůbec utíkali a co byli ochotní pro to jako udělat, to je, už tohle bylo vlastně neskutečné hrdinství. A oni už utíkali s tím, že chtějí vstoupit do našich jednotek, které snad se budou formovat v zahraničí. Tehdy to nikdo nevěděl, jestli teda se budou formovat nebo ne. Ale doufali, že vznikne něco takového jako Československé legie za první světové války. Ale ještě to vědět nemohli. A přesto teda je to jako motivovalo a utíkali. A do těch zahraničních jednotek se teda skutečně dali. A ty jejich příběhy jsou jako úplně neuvěřitelné. Jako teď ta odvaha a to, co naši dokázali v těch, ať už jako v západním nebo v východním odboji, tak my máme být na co hrdí. Proč se pořád říká, že ne? Jenom proto, že jsme se jako tehdy vzdali, ale ty hrdiny si tam jako přece najdem. Jo? Ať jsou to kluci, kteří udělali atentát na Heydricha a bojovali potom v Reslovce. Něco neuvěřitelného. Nebo vlastně můj osobní hrdina je jednak ten Milan Malý, o kterém jsme psali vlastně tu knihu. Ten kluk utekl z nucených prací v Německu, utek přes celou Evropu, vstoupil do našich pozemních jednotek na Středním východě, ale jemu bylo 16. Jeho museli o rok ostaršit a prostě udělat mu falešní doklady, protože francouzská armáda brala až od 17 let. Takže oni ho jako o rok postaršili. A ten kluk prostě šel do armády a šel za nás bojovat. A pak teda skončil v RAF. Druhej takovej, František Binder, ten byl právě z jižních Čech, narodil se v Hojní Vodě. A on byl u finanční stráže. Když teda se blížil ten 38. rok, tak vstoupil jako do stráže obrany státu a byl velitelem družstva na Kaplických chalupách. On proběh útok na tuhle celnici na Kaplických chalupách. Všichni ostatní z toho družstva utekli a on se schoval za vlastně podstavec závory IPEN. A ty Němce, kterých teda, oni píšou, že jich bylo 80, tak on je sám odrazil jenom s lehkým kulometem vzor 26. Druhý den šel tomu družstvu pro cigarety, napadli ho znova a on je odrazil granátama. Až když Němci odstřelili tu závoru IPEN vlastně v noci partizánskou akcí v podstatě a útočili, píše se, jako že jich bylo 200, tak on teprve ustoupil. Neuvěřitelný. Pokračuje to tím, ten jeho příběh, že on vstoupil do obrany národa, sloužil jako agent a když se jako stahovali Mračná a věděli, že jako už je odhalený, tak chtěl i se svojí přítelkyní a se svojí půlroční dcerou utéct do zahraničí, ale tu spojku chytli, která jim měla přivést ty falešní doklady a zabili. A on se teda věděl, že už se nedostane pryč s celou tou rodinou, nechal sám sebe smazat jako otce té dcery v matriční knize, farář to pro něj udělal a on teda utek sám. On jim tím zachránil život, ale na útěku ho třikrát chytili, třikrát skončil ve vězení, třikrát mu vlastně hrozilo to, že ho vrátí do toho Československa nebo jako do toho protektorátu vlastně zpátky. Nevzdal to, pokaždý se mu podařilo z toho vězení dostat. Dostal se do Francie, tam už se teda do bojů s naší jednotkou nestihl zapojit. Přesunuli ho do Británie. V Británii se dostal k RAF a sloužil jako zbrojíř na Hurricanech. On teda ale chtěl aktivně bojovat proti nacistům, takže se nechal přeškolit na palubního střelce na bombardérech Wellington. A v roce 1942, když se vraceli z jednoho náletu, z náletu na Emden, tak je napadl noční stíhač. On teda ještě s tím předním střelcem se ho snažil odrazit. On byl vlastně v zadní střelecké věži. A podařilo se jim to teda dvakrát, pak pilot vletěl do mraků, což je teda nakonec zachránilo. Ale on byl, ta zadní střelecká věž byla zničená a oni toho Bindera odtaď vytáhli. Ještě teda žil, ale už byl bezvědomý a několik minut před přistáním jim na palubě toho letounu zemřel. A já si myslím, že tohle jsou lidi, na který bychom měli být hrdí. Jako, tak proč nám chybí vlastně ta národní hrdost? Jo? A pak to vlastně hodně samozřejmě za komunismu zmizelo, protože to vlastně ty komunisti v těch lidech vypěstovali. Že? A tam na tyhle lidi se nespomínalo, o těch se přece nesmělo mluvit. A tím vlastně oni jako smazali ty hrdiny jako takový a ty jako opravdoví lidi a za hrdiny byly považovány lidi úplně jako jinýho typu a v podstatě je to jako uměle vytvořený hrdina, že jo, ale tohle si neseme jakoby podle mě do dneška. Jo, a dokud se to nezačne pěstovat v těch dětech od malička, aby o těchhle z těch lidech slyšeli a začali tohle to vnímat, tak se toho asi nezbavíme. Já právě, když s těma EOďákama nebo s tou partou vojáků jezdím na tu chatu, tak začalo to vlastně tím, že já jsem tam na týden jela s tím, že oni tam měli svoje děti a měli tam dětský tábor v podstatě. A byly to všechno děti z těch vojenských a policejních rodin. A kluci mě poprosili, jestli bych pro děti každý den neudělala nějakou jako historickou přednášku z toho vojenství. No a tak já jsem si právě vytahala tyhle ty příběhy pro děti. A děti byly úplně nadšený, ale úplně jako neskutečně, že opravdu pak ta jedna holčička za mnou šla a říká, teto, ty jsi úplně báječná a inspirativní. Já jsem přemýšlela o tom, co budu dělat, a teda bylo 15 let a víš, mě jako nic nebaví dost dlouho. Jediné, co mě jako baví, je ta historie, to mě baví dlouho a jako to vojenství, ale jsem si říkala, že jako holka tohle jako dělat nemůžu. A teď ty jsi mě inspirovala, teď já vím, že můžu. A to je hodně právě. A najednou, jako když kluci vlastně poslední den jsme tam seděli kolem ohně, poslední večer a děti měli říkat, co bylo jako na tom táboře nejlepší a co bylo nejhorší, tak tam půlka dětí řekla, že úplně nejlepší byly ty přednášky. Jako, a to je jako hrozně zvláštní, protože jako furt jsou to přednášky, že jo?
Ale hrozně zajímavý. A vy byste tam byla schopná mluvit asi jakoby nepřetržitě. Týden v kuse.
A já když dělám komentovanou prohlídku v těch Boleticích a nebo na té druhé výstavě tenkrát na hranice, tak když se rozmluvím, tak mě musí zastavit tak po 4-5 hodinách. No.
No, mě to jako hrozně zajímá, ale říkám si, nebylo by hezčí, kdyby se neválčilo na světě.
To by bylo hezčí. Ale já si myslím, že to právě ví i ty samotní vojáci a byli by za to určitě rádi, ale to je prostě utopie a samozřejmě nejde nezbrojit, protože když bude někdo neozbrojený a nebude mít armádu, tak ho schlamstne ten vedle, protože to by takový názor musel mít celý svět. A bohužel, jako když se na to podíváte, co je v těch lidech a čeho jsou schopní, tak si myslím, že to se nikdy nestane.
Myslíte, že to je prostě v povaze lidí válčit?
Myslím si, že jo. Vlastně jako vždycky si najdou nějakou záminku, proč jako by měli. Jo? Vezměte si tu druhou světovou válku. Dobře, v Německu měli teda hlad a bídu po válečných reparacích z první světové války. Hitler jim slíbil, že budou mít práci, ale bude válka. A ty lidi s tím souhlasili. Takže nebylo to jenom o něm, ale on je vlastně do toho jako manipuloval, budete mít co jíst, budete mít peníze, ale bude válka. A já si myslím, že pak to teda jako hodně rychle přehodnotili, když teda už nebyly rodiny, kde by někdo nepadl a z té války se nevrátil. Ale ty lidi jako vlastně to nejsou schopni domyslet. A když se podíváte na dnešní dobu, tak je to samé. Jako, to je vlastně to, co se třeba teď jako děje na Ukrajině, nebo co se dělo v Iráku, v Afghánistánu. To je prostě pořád stejný. Jo? I vlastně ty záminky, proč jo, tu válku vůbec začít. Jo? Vždycky by se to přece dalo vyřešit zrovna tohle z toho nějak jinak. Nemusí být válka, ale je válka.
A kdybyste mohla na nevím, hodinu třeba se podívat do jakýkoliv historické epochy nebo se setkat s nějakou historickou osobností, kdo by to byl?
Pro mě by to byl Jan Kubiš. Jako jednoznačně to je jako pro mě neuvěřitelná osobnost a s tím bych se teda opravdu hodně chtěla setkat.
A já si myslím, že on by vám řekl, že on se jako by sem připadá jako hrdina nebo tak prostě normální kluk.
To by mi řekl určitě, ale já když mám nějaký jako trable, já mám teda i fotku Jana Kubiše na pracovním stole a když mám nějaký trable, tak oni právě ty moji kamarádi ví, že já ho hrozně obdivuju a oni vždycky říkají, ty, podívej se, řekni si, co by udělal Kubiš. To si řekni a jdi do toho. Jo? Takže opravdu teda mají to takhle nastavený a ví, co na mě platí. A to je, jako, myslím si, že tak, jak měl on nastaven vlastně ty hodnoty, tak kdyby takových lidí bylo víc, tak jsme úplně někde jinde. No.
A nechtěla byste třeba do starověkého Egypta setkat se s Kleopatrou?
Zrovna s tou Kleopatrou ne, ale Ramzes II. By mě zajímalo. To je taková jako, pro mě zvláštní osobnost. A to bych chtěla. Jako vlastně já jsem tím začala, že já jsem od 9 let chtěla být historička. A to, když jsem jako otevřela knížku o starověkém Egyptě, tehdy jako dětskou knížku.
Knížku a hned jste věděla, že chcete být historička.
Jo, mě to tak jako zaujalo hrozně. A přitom opravdu jako dětská knížka, že jo, malovaná a tohle. Aha, ale já jsem si ji jako prohlídla a přečetla jsem si ji a věděla jsem, že chci dělat to, co dělám.
A do budoucna máte ještě nějaký plány? Velký, malý?
Tak teď určitě jako dopsat ty knihy. To bych chtěla hodně, protože myslím si, že zrovna ty témata, které máme vymyšlené, tak si to zaslouží a je to vlastně ještě nic takového nevyšlo. Takže tam jako bychom zaplnili tak trošku díru. A vlastně si to i zaslouží. Jedna ta knížka by byla jako vyloženě o lidech. Tak ty lidi si to určitě zaslouží, aby o nich nějaká publikace vyšla. Takže to je taková právě jako zase moje motivace, že by to tak jako mělo být, aby prostě jsme učinili zadost vlastně tomu vlastně našemu poslání.
A kde se vidíte třeba za 10-20 let? Pořád v muzeu?
Záleží na tom, jestli samozřejmě budu moct dělat ty témata, které mě baví. Jako ono to nejde v malém muzeu dělat jenom to, co vás baví, protože nebo vlastně celkově, kdybych chtěla dělat jenom vojenské dějiny, tak to nejde, že jo, v tom malém muzeu. Tam je potřeba dělat i víc jiný témata. Takže to je samozřejmě jako v pořádku, ale jako pokud budu moct dělat aspoň občas tohle, to, co mě baví, tak klidně tam. Ale pokud bych měla jako skončit někde vyloženě jenom jako v kanceláři a psát si jako od stolu, tak to by mě nebavilo. Mě právě baví i to, že vlastně teď kombinujeme s těma pyrotechnikama vlastně ty nálezy, že se s nima dostanu i do toho terénu, že mám příležitost to, co vlastně oni nám potom přidávají do muzea, tak vlastně při těch nálezových okolnostech si to jako hned sfotit. A že teda jako mám možnost si tam jako vnést i tu svoji vlastní intervenci. Že třeba prostě jasně tak hodnotí se, když se dohledávají ty bojiště, tak vlastně ta taktika dobová a tak dále. A já jsem ráda, že můžu být u toho. A pokud bych jako třeba od tyhle ty věci přišla, že teda by se po mně chtělo opravdu jako tak dělej to jednodušeji a seď tady u stolu a píš to jako se to dělá jinde, tak to by mě nebavilo. To bych jako opravdu tam nechtěla být a asi bych volila potom jinak. No.
A zase třeba jít do armády, to byste úplně nechtěla. Jo, přemýšlíte o to?
Samozřejmě, že i tohle mě napadlo. Už jsem o tom i dřív uvažovala. Já jsem svýho času zatoužila jít k psovodům u armády. Pak jeden můj kamarád se na mě tak podíval a říká, ty k psovodům, jo? Ty, která by si nejdřív vlezla do toho baráku, až když by si zjistila, že to je bezpečný, tak bys tam pustila toho pejska. A mi došlo, že on má vlastně pravdu, že já bych vlastně jako nechtěla toho pejska jako nikdy ohrozit. Takže k psovodům určitě ne, ale možná, že jako by mě to taky naplňovalo, tahle ta práce. Že to jsou vlastně takový jako pro mě dva směry, kterýma já bych jako byla ochotná se vydat.
Uh-huh. No tak uvidíme. Jak to s vámi dopadne. Tak super, moc děkuji za návštěvu a určitě se vypravím co nejdřív do regionálního muzea v Českém Krumlově.
Tak to mě moc těší.
A budu se těšit na další setkání s vámi i s EOD jednotkou.
Jo, tak my se těšíme určitě taky.
Já si myslím, že i kluci.
No.
S dětma. Tak jo. Moc děkuji a naschledanou.
Naschledanou.